Ek gaan vir u net so 'n paar verse uit Exodus 19 lees as u wil naslaan. Ons gaan nou ongelukkig nie baie skriflesing doen nie. Ons gaan die gedeeltes hanteer. Hoe dit eintlik gekom het, so laat verlede jaar het dominee Jan Duran hulle daar op Maagheid gevra of ons nie vir hulle Januarie 'n verootmoedigingsreeks sal kom doen oor die offers. En ek het dadelik ingestem, dis my voorreg altyd om die skrif te hanteer. En toe gaan ek nou bietjie terugkrap en delf, toe kom ek op hierdie op dokument af wat ek gedoen het ergens, ek weet nie wanneer en waar nie, maar oor die tabernakel en die offers en die priesterwyding. En toe ek nou daarop ingaan, toe sien ek dat dit is eintlik 'n baie kostelike verootmoedigingsreeks en eintlik 'n Pinksterreeks. As u werkelijk wil verstaan waar oor Pinkster gaan, dan denk ek gaan u in hierdie paar dae baie meer daarvan leer en baie meer daarvan verstaan, so vertrou ons. En so ons gaan nou nie baie het lees nie, ons gaan hier en daar dit wel doen, maar ons gaan hierdie gedeeltes hanteer. Nou is die ongelukkig baie in hierdie boeke in Exodus en Leviticus wat ons nou nie gaan hanteer nie, wat ons oorslaan, maar hierdie hoofmomente wat vir ons hierdie boodskap in sy breë lyne deurgee. Nou Exodus 19 lees ons daar van vers 4 af. Net so 'n paar verse. Jy het self gesien, dis nou wat die Here vir Moses gesê het toe hy by hom op die berg was, wat hy moet teruggaan en vir die volk gaan sê. Jy het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. Nou, weet in ons gereformeerde protestantse tradisie, glo ons dat die woord van God, vir ons, ons noem dit soms heilsgeskiedenis. Dis die openbaring van die heil van God wat hy vir die mensdom wil, maar hy doen dit in die geskiedenis, hy doen dit in sy kontak en handelinge met die mense. So, soos wat ons lewe, soos wat die volk gelewe het, so die Here in hulle situasie ingetree en met hulle betrokke geraak, met hulle beginne besig geraak. En nou hierdie paar boeke, eintlik die hele Pentateug, gee vir ons die basis van die hele skrif vorentoe, en so ook die 10 gebooie, soos ons later ook 'n bietjie by sal stilstaan, maar hier in Exodus, hierdie gedeeltes tot in Leviticus, is die Here eintlik besig om vir ons die openbaringsgeskiedenis te gee, om vir ons te vertel wat in die hart van God aangaan en wat hy met die mensdom wil doen, wat hy met ons mee besig wil wees. Van die begin af lees ons dat God 'n geslag van God gesoek het. God wil tot heil van die mensdom wees. Hy wil sy heil aan ons meedeel, maar daarvoor gebruik hy mense. Daarom het hy die mens gemaak en daarom het hy van begin af met die mens betrokke gewees en hy wil graag dat die mens 'n kanaal sal wees waardeur hy homself kan openbaar en sy heil na die mensdom kan uitbrei. Daarom het die Here van vroeg af begin, toe die dinge nou begin skeefloop na die sondeval, jy kry mense wat kies om die Here te dien, jy kry mense wat kies teen die wil van die Here. Dan het die Here die wat wil, wat gewillig was vir hom, het hy met hulle besig geraak en van hulle sy instrumente gemaak. En hy het 'n hele heilsweg daar gestel waarin hy daardie wat vir hom beskikbaar wil wees, wat hom wil dien, om hulle te reinig en te heilig, om van hulle bruikbare instrumente in sy hand te maak, uitverkore werktuie in sy hand te gee. En hier in Exodus, in sy handelinge met die volk, word sy heilsplan en sy heilsdoel met die mense uitsonderlik ontplooi. Na hulle verlossing uit Egypte, het die Here hulle daar uitgebring het, soos hy hier sê in vers 4, hy het hulle op Arendsvlerke gedra en tot by hom gebring by die berg Sinai, waar hy met hulle besig geraak het om hulle te vorm as volk, as instrument in sy hand. Hy het hulle verlos uit Egypte en nou hier by die berg Sinai kom hy en hy sê vir hulle en hy begin sy plan ontplooi, sê hy wil midde in die volk woon. Hy wil tussen die volk wees, hy wil daar by hulle teenwoordig wees, so dat hy hulle, en van daar af roep hy hulle, die boek Leviticus, die naam Leviticus beteken, en hy het geroep, daar waar hy hom kom vestig het in die middel van die laar, roep hy hulle na hom toe, om hulle te reinig en te heilig, om hulle toe te rus vir die dienswerk wat hy hulle voor nodig het, om hulle as uitverkorenes dan nou op hierdie weg te vorm. En nou, as ons dit wil verstaan, dan denk ek met ons net so'n bietjie kyk na die orde waarin die Here met hulle bezig was. Wat het die Here eerste gedoen en daarna gedoen en daarna gedoen? Want dit is die pad wat die Here homself openbaar en waarin hy sy werksaamhede onder hulle begin het. Nou, as ons kyk na die orde in die openbaring, wat was eerste gewees? Die heel eerste is, hy het hulle verlos uit Egypte. Dit is wat Exodus 19 vers 4 van praat. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, dat ek julle op Arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Hy het hulle verlos uit Egipte en hulle na hom toe gebring. Salomo, baie eeuwe later, toe hy die tempel inwy, sê in 1 Konings 8 vers 51, want hulle, die volk, het is nou al die tyd wat hierdie selfde waarheid geld, daar van die begin af, tot daar en tot by ons vandag, hy sê, want hulle is u volk en u erfdeel wat u uit Egypte uitgelei het, uit die ystersmeltoond. Vers 53, want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder uit al die volke. Nou hierdie afsondering uit al die volke beteken nie in eerste plek redding nie, want hy praat hier met hulle wat reeds uit Egypte verlos is. Hulle was reeds sy volk. Hy het reeds sy verbond met hulle opgerig. Maar hierdie afsondering uit al die volke beteken dat hulle as 'n werktuig uitgeroep het, hulle een kant gebring het om hulle te gebruik, as 'n uitverkiesing tot diens. En ek dink dis belangrik ook dat ons net so ietsie hier nog verder opmerk, dat die Here red. Dit is nie hulle wat God gesoek het nie. Dit is nie hulle wat gesoek het om 'n verlosser iewers te kry nie. Hulle het verlossing nodig gehad, hulle het swaar gekry onder die sonde las van Egypte, slawerny van Egypte, en hulle het gesmag na verlossing. Maar het is die Here wat sy hand uitgesteek het, en hulle daar uitgehaal het. Hy het hulle op Arendsvlerke gedra en na hom toegebring. Hulle het nie gaan rondloop in die woestijn en gesoek of hulle God vind nie. God het hulle gaan uithaal en hulle gebring. Soos wat Salomo ook sê, die erfdeel wat u uit Egypte uitgelei het. Hulle het nie uitgetrek en die Here ergens gaan ontmoet of gaan ontdek nie. Hy het hulle uitgelei. U het hulle vir u as erfdeel afgesonder uit al die volke. Dis God se werk om te red, sy genadige verlossing wat hulle deelagtig geword het. En dan net so terloops is het baie interessant dat ons in hierdie tyd nog voor hulle by die berg Sinai gekom het, hy het die Here al reeds hom verklaar as die Here wat hulle gesond maak. Hy het vir hulle gesê, as hulle sy insetting en verordening wat hy vastgestel het, hy het dit vastgestel om hulle te beproef en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Deuteronomium 7 vers 15, waar hy herhaal wat hier vroeger gesê is, en die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes wat, van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie. Dit net so terloops. Maar die eerste dan hier, in hierdie orde van die handeling van God met die volk, is dat hy hulle verlos het uit Egypte. Dit is die beginpunt ook van ons geestelike lewe, is die verlossing wanneer die Here uit genade my siel red en my uit die slavernij van sonde uithaal. Maar dan nou die grondslag van hierdie verhouding is ook belangrik. So ons kyk na Exodus 19, hier vertel hy, hy het hulle gebring tot by hom. En vir hulle sekere voorwaardes daar gestel wat hulle moet nakom en so meer. Maar dan kom hy in die volgende hoofstuk in Exodus. Exodus 20. Wat ken ons? Ons ken almal ons Exodus 20, nee? Is die wet van die Here, die 10 gebooie wat die Here daar gegee het. So met ander woorde, nadat hy hulle verlos het, uitgebring het uit Egypte, hy bring hulle hier by die berg Sinai om sy verbond met hulle op te rig en 'n pad met hulle saam te loop. Wat is die grondslag van hulle verhouding met God? Wat is die grondslag van ons verhouding met die Here? Dit is die woord van God. Die 10 gebooie wat in 2 dele gedeel is, eerste 4 wat oor God handel, die laaste 6 oor ons verhouding met mekaar. Nou baie mense sê ons is nie onder die wet nie, ons leef onder die genade. En dan dink ek hulle verstaan nie mooi wat hulle sê nie. Want hierdie wet, die 10 gebooie, is die grondslag van die hele woord van God. En dit is waaroor dit gaan. Dit is die 2 tafels wat die Here vir Moses met sy vinger beskryf het en gesê het, gaan sit dit in die ark van die verbond in die allerheiligste. Dit is die woord van God, die 10 woorde van God, wat die hele skrif aanhang. Daar is niks van die 10 gebooie wat verander het in die Nuwe Testament nie. Die Here is steeds die enige Here wat ons moet aanbid. Ons mag steeds geen afgode voor sy aangesig bring nie. Dit wat hy daar vir ons leer, bly waar. Ons verhouding met ons medemens. Ons kan nie van ons nou die Nuwe Testament gekom het, beginne steel en begin horeer en begin om 'n ander man se vrou te begeer. Om dinge van ander mense te vat, dieselfde beginsels wat hy daar vir hulle geleer het, geld steeds. Die Here Jesus het self gesê, Matteus 22 vers 40, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Alles, nie net die wet nie, die profete gaan oor die verkondiging van die woord. Profete, denk ons baie keer, het gaan net oor die toekoms voorspel, dit ook. Maar die groter deel daarvan, die groter waarheid daarvan is, die profete was die verkondigers van die woord van God. En hierdie woord is die basis vir ons verhouding met die Here. Hy wyk nie daarvan af nie, hy hou by sy woord wat hy gegee het. Hy het nog nooit in al die eeuwe een haardikte afgewyk van die woord wat hy vir ons gegee het nie. En hy verwag van ons dieselfde, dat ons tot in ons dag nog steeds sal hou by die woord van God, soos wat hy dit daar en verder gegee het. Salomo weer een keer in 1 Konings 8 vers 21, by die inwyding van die tempel, het hy in sy gebed gesê, en daar het, is 'n plek ingerig vir die ark, in die tabernakel, in die tempel dan, waarin die verbond van die Here is, met ons vader gesluit, toe hy hulle uit Egypte land uitgelei het. Die woord van God is die verbond wat gemaak is tussen God en ons, nadat hy die volk uit Egypte verlos het, nadat hy ons red uit genade. Hy sê verder ook, dit is die getuienis van die verbond tussen God en sy volk. Die getuienis is wanneer iemand iets vertel, oorvertel, nee, wat het gebeur. En die woord van God vertel vir ons, wat het gebeur, wat behels hierdie verbond tussen God en sy volk. In Lukas 16 vers 17 sê die Here dat hierdie woord nie kan verbygaan nie. Daar kan nie een titel daarvan verval nie. Lukas 21 vers 33, ook die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Is daar die ewige verbond wat God oprig met iemand wat hy verlos, wat hy deur sy reddende regterhand uithaal uit die sonde en vir ons vry maak en nuut maak. Maar, nou moet ons ook weet, as ons nou kyk na die fariseërs in die Nuwe Testament, hulle die wet van die Here tot die Jode aan titel gehou, maar het geen verhouding met God gehad nie. Hulle die woord van God eintlik geminag en nie daarvolgens gelewe nie. Nou sê die Here vir ons, of nou, liewes, ek dink moet ons hier ook nou net besef as die Here opgehou het by Exodus 20. Sy opgehou het by die wet, dat die volk eintlik ook maar net 'n klomp strooipoppe geword, dan het hulle ook nou maar net weet ornamente geraak, wat in 'n vertoonkas gesit kan word, wat vir die Here se saak eintlik niks beteken het nie. Daarom moet ons kyk na die konteks. Wat is die doel van hierdie verlossing? Hoekom het die Here die volk uit Egipte land uit verlos? Hoekom het hy hierdie verbond met hulle opgerig op grond van sy woord? As ons net so 'n bietjie teruggaan in Exodus daarna hoofstuk 9 toe, voordat die volk nog uitgered is uit Egipte land uit. Daar het die Here al die doel verklaar. Hy sê verder die Here met Moses gespreek: "Ga na Farao en sê vir hom: So spreek die Here, die God van die Hebreërs: Laat my volk trek dat hulle my kan dien. Laat my volk trek dat hulle my kan dien." Waarom het die Here hulle verlos? Om hulle te bevoordeel, om van hulle wit broodjies te maak? Nee. Hy het die volk nodig om sy werk op aarde te doen, dat hulle my kan dien. Vers 16 verklaar hy dit vir ons verder. As die Here met Farao praat en vir hom sê, juist hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon, dat hulle, hierdie volk, dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Dit is waarom God hulle verlos het uit Egipte land. Dit is waarom hy hulle op grond van hierdie verbond, een verbond met hulle betree het, op grond van sy woord, om hulle te gebruik om deur hulle sy naam bekend te maak oor die hele aarde. En nou, dit klink nou, behoort eintlik vir die baie bekend te klink, ne? Wat hier Jesus gesê het, Markus 16 vers 15, hy het vir hulle gesê met sy hemelvaart, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wat het hy vir Farao gesê? Dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Hierna, by die hemelvaart sê hy, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Lukas 24 vers 47 sê hy ook, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Dit is Godse plan vir die wêreld, van die skepping af. Daarom het hy met die aartsvaders gewerk. Daarom het hy met die volk beginne werk, met hulle 'n verbond betree. Daarom is daar 'n kerk in die Nuwe Testament, 'n bruid, wat steeds in diens van die Here staan om die werk van die Here te doen. En nou, as die Here die hele wêreld wil bereik, hy het gesê, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Die Here het 'n plan met die volk, hy het 'n plan met die kerk. Dis 'n instrument in sy hand, dis die instrument wat hy wil gebruik. Die skrif sê vir ons op 'n plek dat die engele begeer om hierdie werk te doen. Maar God het dit nie vir hulle gegee nie. Hy het dit vir die volk gegee. Hy het dit vir die kerk gegee, vir die bruid van Christus. Elkeen wat hy verlos het. As ek die verlossing deelagtig geword het, dan is ek binne hierdie plan van God. Dis die begin van daardie plan. En daardie plan van God word gebaseer op die woord van die Here. Maar binnen hierdie context, hy het 'n plan, hy het 'n doel met ons om te bereik. En nou hierdie kerk, die volk, is daar 'n groot voorwaarde om ons te gebruik. As hy ons 'n aanstelling gee om sy werk te doen, beteken dit nie ons kan gaan doen elkeen wat ek wil, en soos ek wil, en hoe ek wil. Elkeen van ons het 'n ander plan hoe met die koninkryk van God lyk. Elkeen van ons het 'n ander plan hoe moet die evangelie uitgaan, hoe moet die werk van die Here gedoen word. Dit werk nie so nie. Die Here het ons juis op sy woord gegrond in die verbond wat hy met ons sluit. Daar is sekere dinge wat hy wil hê wat gedoen moet word. En ons moet met daardie wil van God inval en volgens daardie wil werk. Deuteronomium 6 vers 23 sê hy, hy het ons daar vandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders beloof het. Uitgelei uit Egipte, nie om in die woestyn te bly nie, maar om in die land te kom, die middelpunt van die aarde, van waar hy sy naam oor die aarde wil laat verkondig. En dan, as ons teruggaan na Exodus 19 toe, waar die Here hulle gebring het by hom om sy verbond met hulle op te rig, sê vers 5 vir ons, as julle dan nou, hy het hulle op arendsvlerke na hom toe gebring, as julle dan nou ter die na my stem luister en my verbond hou, dan sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Die Here kon enige ander volk uitgekies het. Hy het hierdie volk uitgekies, nie oor hulle voortreffelik was nie. Inteendeel, hy sê het hulle in hulle bloed sien lê in spartel. En hy het hulle in innige ontferming, het hy sy hand uitgesteek na hulle toe en hulle uitgebring om hulle sy lewende instrument te maak. Maar, om instrument te wees, is dit die voorwaarde om ter die te luister na sy stem. Ter die, dit beteken elke deelkie van die woord moet ek in my hart opneem. Esra het sy lewe daaraan gewy om die woord te betrag, om in te grawe. Die Nuwe Testament, ek dink is Paulus wat vir ons sê, dat die woord van Christus ryklik in ons moet woon. Maar die woord van God bepaal hoe ons lewe en hoe ons vir die Here bruikbaar kan wees. Hy sê, dan sal julle my eiendom wees. Dit beteken die instrument. Dan sal julle my instrument uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En sê vers 6, julle sal, onthou nou die as, julle ter die luister en my verbond hou. Sê, sal julle vir my 'n koninkryk van priesters wees. 'N koninkryk van priesters. Priesters bemiddel tussen God en die mens, ne? Staan tussen God en die mens. So hulle as volk sal tussen God en die ander volke staan, sodat die Here hulle gebruik om in en deur hulle te werk. En sê verder 'n heilige nasie wees, toegewy aan God se doel. Om iets te heilig beteken nie daar kom 'n stralekransie om die kop nie. Heilig beteken as iets geheilig word, om dit toe te wy aan die doel waarvoor dit gemaak is. Nou sê, julle is vir my heilige nasie wees. Met andere woorde, as julle ter die na my stem luister, my verbond hou, dan sal julle toegewy wees aan die doel waarvoor ek julle verlos het. Dan sal julle vir my bruikbaar wees. En dan is daar nog 'n sinnetjie wat bykom, waar die Here sê, dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Dit is die woorde. Die Here kom bevestig dit. Hy kom sit 'n seël daarop. Dit is wat belangrik is. Ter die luister na die stem van die Here. Die verbond hou. Hierdie woord wat hy as grondslag gegee het, om daarvolgens ons lewens in te rig, daarvolgens te lewe, nie ons eie planne, eie vertolkings daarvan in ons lewens toe te pas, nie, ons weg van die plan van die Here af. Maar dit te hou, dan sal hy ons kan gebruik. Dan sal ons bruikbare instrumente in sy hand wees. Hy sê vir ons verder, die gehoorsaamheid, dit is van die uiterste belang, en dan verder, ja, Johannes 15 vers 16, ja, in die Nuwe Testament, dieselfde gedagte, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ons sal nou later vanavond en môre aand, soos by die tabernakel kom, by die reekaltaar sien die belang van hoe belangrik dit is om in te tree, om voorbidding te doen, om die wêreld te verander in gebed. Nou sê die Here hier in Johannes 15 vers 16, dieselfde gedagte wat daar by die tabernakel genoem word, hier ook in die Nuwe Testament. Hy het hulle uitverkies en hulle aangestel om vrug te dra, en vrug wat bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. 'N lewe van voorbidding waarin ons ook dan toetree tot die verandering van die wêreld rondom ons. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê hy ook vir ons, en dit is alles is uit God wat ons met homself versoen het. Alles uit God. God wat ons versoen het, met homself versoen het. Dit is nie ons wat iets gedoen het. God het toegetree, sy hand uitgesteek, deur Jesus Christus in ons die bediening van die versoening gegee het. Hy het ons verlos deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee. Kan u sien dit werk steeds saam? Dit wat hy daar vir Farao gesê het, laat my volk trek dat hulle my kan dien. Die Here hier dieselfde mee besig. Hy gee vir ons die versoening, die redding in Christus en dan gee vir ons die bediening van die versoening om dit wat ons ervaar het, om dit ook mee te deel en uit te dra. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het deur al hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Redding, maar hy vertrou die woord van die versoening aan ons toe om dit uit te dra. Dit is, denk maar net weer aan Pinksterdag, dat die Here vir die opdrag gegee het, gaan die hele wereld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit is wat vir die Here belangrik is. Dit is waarom hy met ons besig is. 1 Korintiërs 4 vers 1 sê ook, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Hy het van ons dienaars gemaak van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Dit is waarom hy ons red. Maar hy wil ons daarvoor ook toerus. En om dan daar die pad te betree, om te beantwoord hieraan, is gehoorsaamheid van die uiterste belang. Ons kan nie die werk van die Here doen, op ons eie manier, volgens ons eie gedagtes nie. Dit word gedoen volgens die woord van God. Daarom moet ek terdee luister en sy verbond hou. 1 Samuel 15 vers 22 het die Here het Samuel vir Saul gesê, het die Here behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Wat het Saul gedoen? Die Here het hom gestuur om Amalek uit te roei, om niks alles met die bandvloek betref. Wat doen Saul? Hy verslaan een groot deel van die volk, maar hy behou Amalek en hy bring hom terug. En een groot klomp van die buit wat hulle met die bandvloek moest tref, bring hy terug en sê, nee, weet, hy het nou die kans gesien daarvan om dit ook nou te vernietig nie. Dis daarom te veel werd om een klompie beeste in sy kraal te kry. En toe hy nou konfronteer word, sê hy, nee, hy het as 'n offer vir die Here gebring. En die manskappe het hom tegengegaan. Die manskappe wou nie luister en doen wat wat hulle moes doen nie. Saul het sy eie kop gevolg. Hy was nie gehoorsaam nie. Hy het nie die opdrag van die Here uitgevoer nie. En daarom het die Here hom as koning verwerp. Hy kon hom nie verder gebruik nie. Hy sê, kyk om gehoorsaam te wees, beter slagoffer, te luister beter as die vet van ramme. Want, vers 23 gaan hy aan, hy beskryf die teendeel, dit wat Saul gedoen het, in plek van om gehoorsaam te wees, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. Wat beteken dit? Wederstrewig, as jy die stem van die Here weerstaan, dit is soos een sonde van waarsêry, wat jy sê wat waar is, in plek van wat God sê wat waar is. Jy volg jou eie kop. Hy sê, eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Eie sinnigheid, om nie te doen wat God sê nie, die wil van God uit te voer nie, jy voer jou wil uit. Dis eie sinnig, dit is afgodery beeldediens. Jy aanbid jouself, jy stel jouself in plek van die Here, om jou eie wil uit te voer in plek van die Here. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hy kan jou nie gebruik, as jy sy woord verwerp nie. Sy woord moet stiptelik uitgevoer word. Anders gaan daar geen vrug wees nie. Anders gaan daar geen heil by mense uitkom nie. Dit is net die woord van God wat heil kan bring. Luister wat sê die Here in Jeremia 7 vers 22, toe hy met die volk praat wat so afvallig geraak het en ballingskap gegaan het. Want ek het met julle vaders op die dag dat ek hulle uit Egypte land uitgeleid het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer en slagoffer nie. Kyk nou, Saul, verwerp die woord van die Here En die Here sê, gehoorsaamheid is beter as slagoffer, is beter as brandoffer. Nou sê die Here hier, hy het nie vir hulle gesê, ek soek mense wat vir my goed kan aandra nie. Maar hierdie saak het ek julle beveel, sê vers 23, namelijk, luister na my stem. Terdee luister, luister na my stem, dan sal ek vir julle een God wees, en julle sal vir my een volk wees. Wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat het met julle goed kan gaan. Dit is Godse plan. Dit is hoe die Here wil werk. Dis waarom hy hulle verlos het uit Egypte land. Verbond met hulle opgerig het op grond van die woord van die Here. En nou hierdie stiptelike gehoorsaamheid wat nodig is om te kan bereik wat hy wil bereik. Maar net so voor ons aangaan in die tabernakel toe, die volgende punt in die plan van die Here, agenda van die Here. Godse plan is om ons toe te rus. Johannes 14 vers 26 beloof hy die trooster, die Heilige Gees. Hy sal julle alles leer wat ek julle beveel het en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees kan ons bekrachtig om te wees, want ons kan nie in onszelf nie. Daarom net so vinnig hierdie gedachte net weer dat ons onthou, die Here beveel nie iets waartoe hy nie in staat stel, waartoe hy nie gaan help nie. Maar die verdere punt in hierdie openbaringsorde van die Here is die tabernakel. Hy geef homself, hy wy homself toe in hierdie verhouding. Hy geef vir hulle een voorbeeld van hoe lyk die godsdienst van die God van Israel. Hoe wil hy hê moet hulle lyk en hoe moet hulle optree om die werk van die Here te doen. En die tabernakel is vir ons een baie treffende voorbeeld ook, een beeld van die Here Jesus in die Nieuwe Testament, hoe hy is. Nee. Nou Hebreërs 8 vers 5 sê vir ons, wys terug na hierdie tyd toe die tabernakel opgerig is, soos Moses een goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Excuse toch. Hier is baie moeite gedoen, wat die Here vir Moses op die berg daar lang alles gewys het, hoe moet dit gedoen word. Hy het vir ons 7 keer gesê, maak seker dat jy dit precies doen soos wat ek vir jou gesê het. En dit is nou nie omdat dit nou heilige, jy weet, onskendbare beeld of iets, dit gaan daaroor dat God wil seker maak ons verstaan wat wil hy. En as ons vanavond en verder bykie praat oor die tabernakel, denk ek gaan baie van dit vir u begin duidelik word. Wat is Godse gedagte? Wat wil hy hê? Hoe moet ons lyk? Want het is hy wat tot heil van die wereld is. Het is hy wat die wereld wil bereik. En ons kan nie instrumente in sy hand wees as ons nie algeheel oorgegee is om soos hy te word nie. In die tabernakel sê vir ons, so moet die instrument in sy hand lyk. So moet ons wees om deur God gebruik te word. Daarom kom woon hy, kom leef hy onder hulle midde in die laar. Hy is die ewige lewende voorbeeld waarin hulle gelykvorm goed word. En dit is ook wat ons in die Nuwe Testament leer, dat ons aan die Here Jesus gelykvormig moet word. Dat hy gestalte in ons moet kry. Hierdie gestalte van die tabernakel, die gestalte van Christus, wat dit versinnebeeld, hy moet gestalte in ons kry. Hy moet in ons sigbaar word, dat die wereld hom kan aanskou, en dat hy mense die lewe kan gee. Ons kan nie enige afdruksel of afskynsel van 'n heidense godsdienst hier inbring nie. Heidene, die heidene het baie godsdienste gehad, baie maniere van aanbidding. Hulle het tempelhoere gehad, hulle het kinders deur die vuur laat gaan, hulle het die son en die maan en die sterre aanbid. Dat is baie goed wat hulle gedoen het. Die Here sê nee, so, soos die voorbeeld op die berg. So lyk die tabernakel en so lyk hierdie godsdienst. En dit is hoe ons vir die Here bruikbaar en werksaam kan wees. En dan, hierdie algehele oorgawe van Christus, is nodig dat ons dit ook net ter harte neem hier. So hy sê Johannes 6 vers 36, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jy sien, hierdie terdee na sy stem luister, hou by sy verbond, Dit is wat Christus gedoen het. Johannes 5 vers 41, eer neem ek van die mense die aan nie. 1 Petrus 2 21 sê vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Ons moet word soos Jesus, voordat God ons kan gebruik, dat God ons kan gebruik. Efesiërs 4 vers 13, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man. Waaraan meet ons volwassenheid? Aan die omgee verander. Hoe meer ek na myself, my eie belange omsien, my eie wil, wil het geld, hoe minder volwassen is ek, nee? Hoe nader aan kind is ek. Maar ek moet groei tot volwassenheid. En as ek volwassen is, is die veronderstelling dat ek meer vir ander omgee as myself. Daarom moet ons word soos Christus, tot een volwassen man kom in Christus, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoor mooi, dit is waar naartoe ons moet groei, tot die volle grootte van Christus. So moet ons word, dat God ons kan gebruik. Dan die volgende stap in hierdie agenda van God, die verlossing op grond van die woord, want hy wil die wereld bereik, daarvoor is gehoorsaamheid nodig, nou kom hy, en hy geef vir ons die voorbeeld van hoe ons moet word, waarin ons gelijkvormig moet word, in die tabernakel, en dan kom hy volgende by die offers. Tabernakel, hier is die standaard, dit is hoe ons moet wees, dit is hoe God hom aan die wereld wil openbaar, is die enigste manier waarop hy hom aan die wereld kan openbaar. Is dit moontlik dat ons kan word soos Christus? Is dit moontlik dat ons kan word soos die tabernakel vir ons voorstel? Nee, is nie in ons vermoë nie, is nie moontlik nie. Daarom kom hy met die volgende stap en hy geef vir ons die offers. Hoekom is daar hierdie twee aspekte? Die tabernakel wys vir ons die pad van die versoening tot die allerheiligste om soos Christus te wees. Hy wys dit vir ons. Nou kom hy in die offers. Hy wys vir ons die brandoffer, die spysoffer, dankoffer, sondoffer, skuldoffer. Dis die pad van versoening om te kom van verlossing tot by die allerheiligste, tot daardie Christus gelykvormigheid. Hoekom gee vir ons die twee? Die een is sy beeld wat hy tussen ons kom lê, die voorbeeld wat ons moet navolg. En die offers kom gee hy vir ons die nuwe en lewende weg om daarby uit te kom. Om op grond van die versoening by die beeld van Christus uit te kom. Hy het vir ons die weg geopen. Hy het die brandoffer geword, die spysoffer, die dankoffer, die sondoffer, die skuldoffer. Hy het neergedaal na ons toe. Vir ons hierdie nuwe en lewende weg geopen. Nou kan ons van die skuldoffer af na die sondoffer toe, na die dankoffer toe, na die spysoffer toe, na die brandoffer toe, om aan Christus gelijkvormig te word. Hy het vir ons hierdie nuwe en lewende weg geopen, dat ons daarby kan uitkom. Nou ek het dit so probeer, of wil dit so ook probeer verduidelik, dit beteken, weet, wanneer die Heere ons red, dan kom woord die Heilige Gees in ons harte. Wanneer die Heere vir ons die dieper werk doen waarvoor Pinkster staan, en waarna toe hierdie opwerk, wanneer ons eindelijk by die priesterwijding uitkom. Dit beteken dat die Heilige Gees beheer van my lewe neem, om van inwoning tot beheer deur die Heilige Gees te kom. Romeine 8 vers 16 ken ons allemaal, nee, die Gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, dat ek uit God gebore is. Nee. Nou, hierdie woord kinders in die Grieks die Griekse woord daar is teknon. Dit beteken om uit iemand gebore te wees, om van iemand af te stam. Nee, kinderkies wat uit 'n ouer paar gebore is. Maar vers 14, net twee versies voor dit, Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou, dit is nie 'n ander begrip as, of dit is 'n bietjie ander begrip as die in vers 16. Die woord vir kinders wat hier in vers 14 gebruik word, is hios. Dit beteken 'n mondige seun. nie 'n kindjie wat uit 'n ouerpaar gebore is en nog 'n kindjie is nie, maar iemand wat tot volwassenheid gekom het, wat tot mondigheid gekom het. So die Here wil deur die offers vir ons op daardie pad lei, van dat ons nuutgebore is in Christus, 'n kind van God geword het, om te kom tot die vlak van 'n mondige seun, 'n volwasse mondige kind van God, iemand wat volwassenheid bereik het, wat leef verander, wat die wil van God, die heilswil van God hier uitlewe. En dan gaan ons woensdagavond, as die Here wil, uitkom by die priesterwyding. En dit is die krisis oorgawe. God het hierdie weg voorsien, uit die tabernakel voorsien, hier is die voorbeeld. Uit die offers voorsien, dit is die weg om daarby uit te kom. Maar hy help het nie, alles is daar, en ek staan en kyk daarvoor, en niks gebeur nie. Daarvoor was daar ook 'n priesterwyding, Exodus 29, waar die priesters, en dan Leviticus 8, dieselfde, waar die priesters toegewy is, maar hoofstuk 9 van vers 15 af, waar hy vir ons vertel, die volk net so ook toegewy is aan die Here. Die priesterwyding kom een mens by daardie punt van oorgawe, om jouself te gee, om jouself op die altaar te gee, jou wil af te lê, kruis toe te neem, dat die wil van God in jou lewe werklikheid word. Die brandoffer waar ek my lewe af lê, soos Christus sy lewe afgelê het, dat ek vir Christus kan lewe, dat sy lewe in en deur my openbaar kan word. So ons gaan nou hier afsluit vanmôre, en dan met die gedagte dat ons nou in gedagte hou, en ek hoop u kan elke geleentheid bywoon, dat ons dan nou verder voortgaan. Ons gaan nie praat oor die verlossing uit Egipte nie, dit is 'n vertrekpunt, dit is 'n gegewe, ons kan daar nie aan verander nie. Pinkstertyd gaan vir die wat reeds verlos is, vir die wat reeds binne die verbond met die Here is. En dan die pad wat die Here nou geloop het, hierdie, ons aanvaar ook die basis, die woord van God is die basis, dus die getuienis van hierdie verbond wat die Here met ons opgerig het. En die voorwaarde vir om bruikbaar te word vir die Here is gehoorsaamheid. Maar hierdie weg het hy nou vir ons uitgestippel. Ons gaan nou vanavond begin met die tabernakel en môre aand ook nog, en dan gaan ons oor na die offers toe, wat die Here voorsien het om daarby uit te kom. En dan uiteindelik woensdagavond by daardie punt van oorgawe om werklik te aanvaar, my gewilligheid aan die Here te toon en myself te kom gee om in hierdie verhouding met hom te lewe, om diensbaar vir hom te wees, om werklik vir hom 'n uitverkore volk, uitverkore koninkryk van priesters te wees dat hy ons kan gebruik. Baie dankie. Kom ons buig ons harte voor die Here. Here, ons is so dankbaar dat U vir ons U woord gegee het. Dank aan daardie gesang wat sê, God het ons sy woord gegewe, en die woord bly ewig waar. Wat sal ons dan ooit laat bewe, selfs in allergroots gevaar? Here, baie dankie vir die woord wat lewend is, dat U gesê het, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Here, ag, ons wil bid dat U vir ons in hierdie tyd wat ons so saam is, die woord oordink, dat U diep en innig in ons harte werksaam sal wees, dat die Heilige Gees die dinge vir ons sal oopbreek, dat ons het verstaan, dat die lig daarvan in ons harte en lewens sal opgaan, en dat U verhoog en verheerlik sal word. Here, dat U in hierdie dag elkeen van hierdie kosbare kinders van U diep en heerlike en ewige werk sal doen. Bid, Here, dat ons na hierdie paar dae nie meer dieselfde sal wees nie, maar dat ons werklik anders sal wees, dat U ons sal verander, ons vernuwe in ons gemoed, tot eer en verheerliking van U lieflike naam. Amen.